yali ubia Mandela Washington Fellowship noye Barack Obama ka program glani nye kanyesni farafina demsen munu we barake swa association domenu na entrepreneuria wanji unifona purke ka dofara uka donia nifon ka uka tu blakata etazini
iye ni doa kumoro mkea aye ni zama jumendo eva famia lila ani ebina mune ke sumo osamai
ala mko bakile ne tumeano kabo jamana biko nanto ane jamana konantona dobe bo afrik deles dobe bo afrik central nye fwen chama famia epinye chama do uluka jamana ukon nana kasoro masi uka jamana na dua farala nga angle nivou kan paske java angle fore ite bamana nga ufwa ite franse fwa dan ibe angle fetke ibe angle fwa dungu do don dobe fara yuka nivou d'angle kan programi ukon nana oni mwoko chaman be nyoroni mwako mwako networking system amerikan bala nationalite wara bala mwune bezi amerikiano ibe bara mwune ke ibe mwoko rakontre u bara uluk kon nana ibe mwoko refwa na rakontre mwune be bara wara uke abe hatli nan fali fali nan sel mwbe fami amerikan da oma abta shufe na abe fle ufe na abe amerike chugwa fondo et puis par fin fait tomber à non ni mon kumbe 5 ni fani froni de la donc jamana bi konon ton an konon ton san ni voyager ka tan ci c'est que mobe no mon be seka la bi fin la mon seka ou dira la ko ye ni chama fanya ameriki realite la so ave mo ko na ni na ameriki ka ba jana ti ka fembe de an wari sun de ayi na dre da kali ne bana na ameriki ano pour que jusqu'à ne ka fura san ne ba do ni wari min do pour que juste pour que ka docteur voir aka tan ni watan ko ni a convertir ci fala donc mo ko ka famia ka foko ameriki te ko ni wa mi di fara fina
balmamuso minnu bɛ yen sɛnɛka hakɛ ka se ka dama kɛɲɛ e bɛna na ni hakilila kura jumɛn ye sisan
i bɛ fɛn sugu se ka fɛn sugu bɛɛ fɔ amerikɛn ma mɛ u b'u ka jamana fɛ jusqu'à ce que n dutera n ka patriotisme la yan de ne y'a ye hali kaburudon na drapo bɛ dulon kaburudon ni fɛnw na so u ɲɛfɛ drapo bɛ fan bɛɛ fɛ an dun ka drapo i b'a dulon ne ye ni président min nalen ubiyɛn ni 22 septembre ni fɛnw bɛ yen n'i b'i ka jamana fɛ i bɛ jɛnatigɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ k'i ka jamana kɛ jamana bɛɛ la puissance yan nɔ baara fitinin tɛ yan nɔ i bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔ ye a tigi bɛ yɔrɔ jɔsi la mɛ a b'a ka yɔrɔ jɔsili kɛ ni passion min ye tellement que a bonyalen bɛ o cadre kɔnɔna na alors k'anw fɛ yen nɔ bɛɛ bɛ fɛ n ka don bureau de kɔnɔ o le ka n ka ɲɛ kilen par exemple sɛnɛ ni fɛnw ma an bɛ maloya bɛɛ bɛ fɛ ka vesti ni cravati don bɛɛ bɛ fɛ ka to bureau ni fɛnw kɔnɔna na n taara mali la ka masala ni jeune tɔw ye k'a yir'u la k'a fɔ baara fitinin tɛ yen mɔgɔ fitini de bɛ yen ou bien hakilina fitini de bɛ yen.
Mɔgɔ caman ye hakili la k'a fɔ ko nin fɛn in fɛnɛ a sɔrɔli ma nɔgɔn ko il faut que i ka yuruguyurugu e bɛ weleli kan jumɛn lase u ma.
Bɛɛ kan ka postuler programme in na mɔgɔ ba kelen min tun bɛ yan nɔ ko Nigeria olu la mɔgɔ kɛmɛ de tun bɛ yan nɔ jamana dɔ ye mɔgɔ 80 Mali tun ye mɔgɔ 10 dɔrɔn ye muso naani o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn parce que an tɛ postuler parce que ni ma postuler ni minnu postuler la ka caya u bɛ kota caman di olu de ma yuruguyurugu foyi tɛ programme in na parce que Mali y'an ka programme tɛ gouvernement d'état américain de ka programme don u b'a communique appel d'ailleurs la ligne généralement septembre wagati in de la a bɛɛ bɛ kɛ ali c'est vrai que anglais de don mais il demande pas k'a fɔ ko i ka anglais fɔ comme les américains i bɛ baara min kɛ i ka communauté kɔnɔna na u bɛ fɛ k'o dɔn n'u nana amérique olu bɛ se k'e dɛmɛ cogo min na c'est vrai a baara ɲɛ ka misɛn a bɛ se ka kalo 9 ɲɔgɔnna kɛ a procédure la taa ni ka segin ni fɛn ninnu na a bɛ nafa camanba de lase mɔgɔ